Pērkot aploksni Ziemassvētku kartiņai, diez vai varētu ienākt prātā, ka aploksnes cenu iespējams nosaka karteļa vienošanās. Taču tieši tā rīkojušies pieci aploksņu ražotāji no Vācijas, Francijas, Zviedrijas un Spānijas, koordinējot aploksņu cenas virknē Eiropas valstu, tā secinājusi Eiropas komisija. Sots 19,5 miljonu eiro apmērā piemērots Francijas uzņēmumiem GPV un Hamelin, Vācijas Maier Kuvert, Zviedrijas Bonga un Spānijas Tompla, kas karteli vadījuši no 2003. Līdz 2008. Gadam, tā pavēstīja Eiropas Savienības konkurences komisāre Margarete Vestagere.
During those years, they allocated customers.
Šogad laikā šie uzņēmumi sadalīja klientus savā starpā un vienojās par cenām Francijā, Vācijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Viņi arī koordinēja dalību Eiropas lielo klientu iepirkumos. Šo karteli diriģēja augstākā līmeņa menedžeri, kuri pielika nemazumu pūļu, lai nomaskātu savu tikšanos blēdīgo dabu, reizumis nodēvējot tos piemēram par golfa vai minigolfa pasākumiem.
Or mini-golf meetings.
Eiropas komisijai šo schēmu līdzējis atklāt kāds anonīms ziņotājs. Pēc Vestagers teiktā, uzņēmumi atzinuši savu vainu un daļai sadarbojušies ar izmeklētājiem, tādēļ sots ir mazāks par sākotnēji uzlikto. Šis ir pirmais sots kādam kartelim, ko piemērojusi jaunā Eiropas komisija, bet jau desmitais šajā gadā kopumā. Konkurences komisāra brīdina, ka cīņa pret karteļiem būs Eiropas komisijas prioritāte arī turpmāk, jo tie nodara lielus zaudējumus Eiropas Savienības ekonomikai un iedzīvotāju maciņiem.
Mums pietiek līdzekļu, kā uziet karteļus. Pat ja neviens no karteļa dalībniekiem pats negrib atzīties, kā bieži notiek. Tā ir mūsu ziņa uzņēmumiem, kas varbūt pašlaik sēž pie tabulām un spriež, kā izveidot karteli. Es ceru, ka jūs saprotat. Pietiek ar vienu anonīmu ziņojumu no kāda trauksmes cēlāja kompānijas iekšienē vai klientu vidū, lai jūsu kartelis parādītos mūsu redzeslokā.
On our enforcement radar.
Kopš 2010. Gada Eiropas komisija par karteļa darījumiem piemērojusi sodu steju 9 miljardu eiro apmērā. Lielākā soda nauda piemērota 2012. Gadā, gandrīz 1,5 miljārds eiro septiņām kompānijām par televizoru un monitoru elektronstaru lampu karteli. Māra Rozenberga, Latvijas radio.